.org.
Вымахвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Івацевіцкай калёніі ваўчыныя норы ўзялі шлюб Святлана Гароховік і Павел Вінаградаў, асуджаны за плошчу. Гэта першае ў шэрагу вяселляў палітвязняў за кратамі. Зняволены Дмітрий Дашкевіч мае ўзяць шлюб з Настай Палажанкай, а Дмітрий Буланаў з Надзеяй Макарэвіч. Пазней у праграме інтэрв'ю з маладой Святланай Гароховік і бацькам жаніха Юрыем Вінаградавым. А пачнем з працэсаў па касацыйных скаргах, асуджаных за падзеі 19 снежня. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў вырак экс-кандыдату на прэзідэнта Уладзіміру Някляеву, а таксама кіраўніку ягонага перадвыбарчага штабу Андрэю Дзмітрыеву. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Працэс па касацыйнай скарзе Уладзіміра Някляева і Андрэя Дзмітрыева быў хуткацечным. З абвінавачаных прыйшоў толькі спадар Някляеў, іншыя судовы працэс другой інстанцыі праігнаравалі. Не прыйшоў на суд і адвакат Някляева, паколькі ён быў заняты ў іншым працэсе. Уладзімір Някляев адразу выступіў з адводам калегіі суддзяў на чале з Сергеем Хрыпачом.
Першае, я заявіў адвод суду па той прычыне, што яны частка, механічная частка рэпрэсіўных машын, гэта па сутнасці аддзел адміністрацыі лукашэнкаўскай, сама судовая сістэма, такая сістэма, якой не можа чалавек давяраць. А другое, яны мне даслалі паведамленне пра тое, што перадалі крымінальную справу з Фрузінскага суда вось сюды ў гарадскі за 4 дні, 18 ліпеня, за 4 дні да сённяшняга суда. 30 тамоў крымінальнай справы за 4 дні трэба не прагартаць, а ўнікнуць, што ж там адбылося на гэтым судзе, каб прыняць рашэнне. Пратаколы паседжанняў судовых, скаргі ўсе, яны нават і не разгортвалі гэтую крымінальную справу, а рашэнне загадзя было для іх напісана.
Паводле спадара Някляева гарадскі суд ніяк не адказаў на заявы пра парушэнні ў часе следства і суду першай інстанцыі, якія ён з адвакатамі выклаў у касацыйнай скарзе. Нягледзячы на гэта, спадар Някляев збіраецца падаваць скаргу ў Верхоўны суд і камітэт ААН па правах чалавека. Уладзімір Някляев заявіў пасля абвяшчэння рашэння гарадскога суду, што яго здзіўляе не сам вырак, а тое, што людзі, якія яго вынеслі, згодныя працаваць часткай рэпрэсіўнай машыны.
У гэтай сістэме, ва ўсёй уладнай сістэме, ва ўсёй вертыкалі, няма людзей, якія пнесні ў сэрцах і душах тую годнасць, якую нясуць у сваіх душах, тыя людзі, якіх яны гадатурна садзяць.
Праваабаронца Раіса Міхайлоўская кажа, што суды другой інстанцыі па справах удзельнікаў плошчы аднатыпныя.
Здесь я не вижу никакого достоверности доходов. Здесь явно, что выносится определение загодя уже сделанное. Люди даже, мне кажется, не слушают ни доводы адвоката, ни доводы обвиняемых, так же, как и не слушают они доводы прокурора.
Прокурор Артур Мирошник у своим выступе заявил, доводы обвинувачених об тем, что их заклики выйти на площу 19 снежня были обгрунтованы фактами фальсификации выборов президента беспадстаўныя. Паводле прокурора гэта было пацверджана праслухоўваннем тэлефонных размоў падсудных, з якіх нібыта вынікала, што тыя нічога не ведалі пра вынікі выбараў да апошняга моманту. Само ж праслухоўванне тэлефонных размоў кандыдатаў на прэзідэнта прокурор Мірошнік назваў дапушчальным доказам.
Такім чынам, прысуды Уладзіміру Някляеву і Андрэю Дзмітрыеву уступілі ў сілу. 2 гады пазбаўлення волі з адтэрміноўкай. Менскі гарадскі суд не задаволіў таксама касацыйныя скаргі на прысуды 6 іншым удзельнікам акцыі пратэсту на плошчы: Дзмітрыю Дароніну, Алегу Федаркевічу, Сцяпану Лобану, Сергею Казакову, Яўгену Сакрэту і Віталю Мацукевічу. Іх асудзілі на турэмнае зняволенне тэрмінам ад 3 до 3,5 гадоў турмы. Гаворыць Ганна Казакова, маці асуджанага Сергея Казакова.
Сегодня я чуда не ждала. Я знала, что все останется без изменений, потому что уже не мы первые прошли кассацию. Мы, конечно, будем продолжать бороться. Мы будем обращаться выше, мы будем писать дальше. Думаю, что, конечно, все изменилось. Думаю, и верю, и знаю. Все будет хорошо.
Правоборонца и юрист Владимир Лапкович так прокомментовал сегодняшний вырок.
Ті незаконні присуди, які виносилися в судах першої інстанції, вони цілком дублюються і в касаційних судах. Політично влади взяли курс протяг репресів, які розпочалися 19 снежня. І мало того, опошні події показують на те, що влади бачать один із своїх стратегій – це зміцнення репресів. Вельми шкода гэтых людей, які отримали незаконні присуди, і ще раз гэты незаконні присуди підтвердилися, але я сподіваюся, що їм недовго залишилося знаходитися за кратом.
Мяркує Уладзімир Лапковіч. Ну, а зараз про лёс тих, хто ўжо адбывае пакаранне за плошчу. У шкловскай калёніі гэта чацвёра палітвязняў, якія атрымалі тэрміны зняволення больше, чым у іншых. Экс-кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч асуджаны на 6 гадоў, былы міліцыянт Аляксандр Класкоўскі на 5, Алег Гнетчык і Дмітрый Новік атрымалі па 3,5 гады зняволення. Родныя ўсіх 4 палітвязняў б'юць трывогу. Лісты з турмы не даходзяць, вязням не дазваляюць тэлефанаваць, на іх ціснуць і прымушаюць падпісаць прашэнне аб памілаванні. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Бацька палітвязня Аляксандра Класкоўскага, Аляксандр Класкоўскі старэйшы, кажа, што ў яго ўражанне дэжавю. Тая самая інфармацыйная блякада, што была ў амерыканцы, паўтараецца ў шклоўскай калоніі.
Я напісаў некалькі лістоў сыну, ніякага водгуку няма. Телефонованняў няма. На пачатку, дарэчы, яны нават патэлефанавалі, у іх карткі ёсць, мы там даслалі, каб не было такіх перашкодаў, але вось як адсекла. Ускоснымі шляхамі даходзяць такія звесткі, што там пачаўся нейкі прэсінг. Максіму ў звязку з тым, што хочуць аднека дамагчыся прашэння аб памілаванні. Карацей, такое ўражанне, што іх узялі пад каўпак. Сёння раніцай я спрабаваў гутарыць з нампалітам шкловскай калоніі пад палкоўнікам Галынцом, але ён выслухаў, хто я такі і які ў мене пытанні, суха адрэс, што па тэлефоне размаўляць не будзе.
Маці Дмітрая Новіка Наталля пацвярджае здагадкі Аляксандра Класкоўскага.
Не дают между собой общаться, там далеко-далеко друг от друга, каждый разбросан между собой. На день по 2 раза, по 3 вызывают кабинет начальника, чтобы подписали помилование. Вызывают. Не хотят никто, сказали нет, мы не будем.
Маці Дмітрая Новіка Наталля і Марына Адамовіч, грамадзянская жонка Міколы Статкевіча, наўпрост звязваюць больш жорсткае стаўленне да асуджаных з візітам у шклоў кіраўніка дзяржавы. Марына Адамовіч кажа:
«Пасля візіту пэўнага, скажам так, грамадзяніна ў шклоў, усё, ў прынцыпе, перапынілася. Я была там з перадачкай. 18 числа я размаўляла з кіраўніцтвам, там была, ну, абсалютна змененая рыторыка, абсалютна вот чалавек просто памяняўся. Я думаю, што з ім працавалі, то просто прайшла такая вот цудоўная каманда. Мабыць, у шклове яе вырашылі выканаць. А мо яна менавіта шкловай тычылася. Да гэтага я атрымала толькі 3 лісты з калоніі, прычым ідуць яны з шалёнымі абсалютна інтэрвалами, наприклад, написано 3 число, цензор проверил, расписался 4, штемпель шкловской пошты стоит 13, где он бутался, пробачьте, еще там 10 дён, и в той же день он отримовывается у Минску.
Калі лісты родных яшчэ зрэдку даходзяць, то лістоў падтрымкі Мікола Статкевіч не атрымлівае. Да Дмітрая Новіка таксама не даходзяць лісты ад сяброў і каханай, распавяла ягоная маці спадарыня Наталля.
Газет нет, прессы никакой нет. Что люди раньше писали, там даже незнакомые люди писали, не приходят письма. Даже вот девушка его пишет, любимая, не пропускают письма. Уже никакой политики, ничего. Я поражаюсь. Слава Богу, что хоть от меня еще получает. Одна еще отдушина.
Мати Олега Гнетчика, спадарыня Валентина, не остримливая слез.
Это действительно так, за все время только одно. Это ужас. Я уже не знаю, что делать.
Аляксандр Класкоўскі і Наталля Новік мають намер звернутися со скаргами у Департамент виконання покарання, Генеральну прокуратуру і КДБ.
Розказувала Інна Студінська, з вами Радіо Свобода. Верховная представница Европейского Звязу у пытаниях замежной политики Кэтрин Эштон рашуча осудила опошнее покарание смертью у Беларуси. С подробязностями Юрась Бушляков.
Про расстрел 2 гарадзенцаў Олега Грышкаўцова и Андрея Бурдыки стало вядома 20 ліпеня с публикацией у газете «Вечерний Гродно». «Я ведаю про жахливые злачынствы, учиненные гэтыми 2 людьми, и мои думки с ахвярами и их семьями», — заявила Эштон. Тем не менее, Европейский Звяз не прямая выкарыстанне кары смертью ни при яких обставинах и закликая Беларусь долучиться до глобального мораторию у якости першого кроку у керунку до ее полной отмены, подкреслила Эштон. Выкананне двух смяротных прысудаў у Беларусі асудзіў сёння таксама дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэс Херкель. Смяротны прысуд Грышкаўцову і Бурдыку вынес 14 траўня 2010 году Гарадзенскі абласны суд. Грышкаўцова і Бурдыку, якія ў кастрычніку 2009-га учынілі ўзброены напад на кватэру ў горадні, прызналі вінаватымі адразу па некалькіх артыкулах крымінальнага кодэксу. Забойства двух і больш асобаў з асаблівай жорсткасцю, спалучанае з разбойным нападам. Разбой з прычыненнем цяжкіх цялесных пашкоджанняў. Наўмыснае пашкоджанне маёмасці шляхам падпалу. Выкраданне малалетняга групаю асобаў. Разбойны напад. Замах на крадзеж аўтамашыны. І крадзеж дакументаў. Пасля вынесення прысуду асуджаныя прасілі Александра Лукашэнку аб памілаванні, але атрымалі адмову.
І праз хвіліну інтэрв'ю з першай маладой жонкай беларускага дзекабрыста. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуду Уладзіміру Някляеву і кіраўніку ягонага выбарчага штабу Андрэю Дмітрыеву, а таксама шасці іншым удзельнікам акцыі пратэсту 19 снежня. Верховная прадстаўніца Еўрапейскага звязу Кэтрын Эштон рашуча асудзіла апошняе пакаранне смерцю ў Беларусі. Палітвязень Павел Вінаградаў 22 ліпеня бярэ шлюб за кратамі са Святланай Гарохавік. Родныя шклоўскіх палітвязняў б'юць трывогу. Лісты з турмы не даходзяць, вязням не дазваляюць тэлефанаваць, на іх ціснуць і прымушаюць падпісаць прашэнне аб памілаванні. Міністэрства інфармацыі параіла прафсаюзнаму актывісту Алексею Паўлоўскаму звярнуцца ў Акадэмію навук па тлумачэнне сэнсу паняццяў «казёл» і «вашывы». Сёння ў Івацэвіцкай калоніі палітвязень Павел Вінаградаў узяў шлюб са сваёй абраніцай Святланай. Наш корэспандэнт сустрэўся з нявестай напярэдадні вяселля.
Святлана Гарохавік – нявеста палітзняволенага Павла Вінаградава. Ёй 24 гады яна тэстуе кампутарныя праграмы ў менскім прыватным прадпрыемстве. Гэта інтэрв'ю яна дала Радыё Свабоды за дзень да таго, як зменіць прозвішча і стане жонкай Павла Вінаградава. Павел і Святлана разам ужо 3 гады, з іх 2 пражылі разам. 19 студзеня Павел пайшоў на плошчу. Пасля яго абвінавацілі па артыкуле аб арганізацыі і ўдзелі ў масавых беспарадках, а таксама ў знявазе дзяржаўных сімвалаў. Цяпер Павел адбывае свой тэрмін 4 гады. У Ивацевицкой колонии узмоцненного режиму «Ваучиные норы».
На самом деле, когда Пашу посадил, стал вопрос о том, что мы не можем видеться. Это очень тяжело, и поэтому нужно было искать какой-то выход, чтобы иметь возможность видеться. И Паша предложил в письме мне пожениться, я согласилась, и так мы сможем видеть друг друга, быть вместе.
У Виноградовых незвычайное веселье, и подрыхтовка до его так само незвычайная. Сегодня с ранку Светлана выправилась на Комароку, как купить для Павла свежие садовины и городнины.
Ну и в основном я повезу те продукты, которые он ел на свободе, которые он любит.
Разом со Светланой у колонию отправятся яе батьки, батька Павла и Светки сбоку жениха и невесты. После роспису все яны одразу вернутся в Менск, а Светлана и Павел застануцца разам у калоніі яшчэ на 3 дні. Яны змогуць абняцца ўпершыню за 7 месяцаў. За гэты час яны бачыліся на судзе і 5 разоў мелі спатканне ў турме, дзе размаўлялі адзін з адным праз шкло.
Я буду в красным платье, чорных сандалях. А Паша, я возьму с собой его одежду, джинсы и майку, но я не уверена, что ему разрешат там переодеться. Если не разрешат, то он будет в тюремной робе. Завтра расписывается в этой колонии 2 пары, мы и еще одна пара. И, возможно, администрация колонии захочет сделать что-то более торжественное. Тогда, я думаю, будет процедура происходить в клубе, и там будет, скорее всего, марш Мендельсона играть. Более-менее приближено все к росписи на свободе. Если же администрация решит не делать ничего торжественного, то я полагаю, что, возможно, это даже будет роспись на подоконнике.
Светлана каже, что трехдневное спотканье молодых отбывается у покоя к шталту интернатского. Там есть кухня и невеликий дворик, у яки им можно будет выходить. Наступным разом яны плянуюсь побачиться у вересни.
Паглядзець запіс відэа інтэрв'ю са Святланай, цяпер ужо Вінаградавай, можна на нашым сайце свабода.орг. Наша корэспандэнтка Інна Студзінская дазванілася ў Івацэвічы да бацькі маладога Юрыя Вінаградава, каб даведацца, як жа прайшло сёння вяселле.
Все прошло замечательно. В колонии нормально отнеслись, отнесся нормально заместитель начальника. и свидетелям, и родственникам дали пропуска, дали разрешение увидеться с Пашей. И с нами была еще одна свадьба, им, например, даже родственникам не всем дали разрешение, а нам выдали всем.
У Ивацевичской колонии сегодня два веселья было?
Ну да, две пары расписывались. Немножко, правда, затянулось, пока с сельсовета приехала женщина из ЗАГСа расписывать. На КПП у них специальная комната для росписи такая есть. Очень быстро расписали, но это может и хорошо, потому что нормально, и охрана отнеслась. Нам дали время, где-то около получаса. С Пашей все успели поговорить. Ну, наговориться нет, но поговорить успели все. Паша молодец, хорошо держится. Немножко похудел, но он оптимист, весел.
Ти дозволили пера пронуться? Все уроби, все что
ли? В принципе, разрешили. И мы даже взяли одежду. Но Паша отказался. Паша сказал, не тот это случай, так же в робе расписывался.
Света ж там еще раз только присмаков накупила.
Да, 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 еле дотянули мы эти сумки.
А Лен на трое суток ее и дозволили споткание.
Да, единственное, там у них в понедельник получается сандень, и только до 10 часов будут. То есть так надо было до 17 вообще, но получится только до 10.
Сподар Юры, я вас веншую.
Спасибо, спасибо.
Юрий Виноградов сёння жаніў свайго сына ў калёні ў Івацевічах. Мы таксама даведаліся іншыя дэталі вяселля. Роспіс быў сапраўды сімвалічным. Маладыя не абменьваліся пярсцёнкамі, для іх не гучаў марш Мендельсона, не была дазволеная і вясельная фатаграфія.
Липеня исполнилось 135 году с дня народинов Алоизы Пашкевич, славутой тетки национального отраджения, поэтки радикальных надеев, якие называли, якая до того ж створила первые элементарды и первые читания для деток белорусов. Однако до гэтуль засталіся гістарычныя неувязки на конт месца ці месцу и пахавання ды нараджэння. А у стародворскім маёнтку тетка раіла, каб не надто слухали батьку, казали мне мясцовые. Мою подружу новые старые дворы, что на Шушеншине.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны, а ў нас на чарзе эканамічная тэма. Многія незалежныя эксперты лічаць, што беларускія ўлады штучна завышаюць кошт прадпрыемстваў, каб як мага даўжэй утрымаць іх пад кантролем дзяржавы. Аднак прыватызацыя дзяржаўных актываў – адна з галоўных умоў выдзялення замежных крэдытаў. Ці ўдасца кіраўніцтву краіны пазычыць грошы і адваджваць пакупнікоў адначасова? Пра гэта Ігар Карней.
Урад Беларусі агучыў планы прыватызацыі, якія, аднак, далей за дэкларацыяй пакуль не рухаюцца. На нафтаперапрацоўчых заводах, прадпрыемствах хімічнай галіны і машынабудавання інфармацыя наконт перамоваў аб акцыянаванні не валодаюць. Тым часам абраныя ў якасці партнераў расійскія кампаніі таксама не спяшаюцца ўкладаць сродкі ў стратэгічную вытворчасць. На думку расійскіх аналітыкаў, агучаныя Менскам умовы здзелак не адпавядаюць узроўню рэальнай капіталізацыі прадпрыемстваў. Дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан лічыць, што ў дадзеным выпадку расейцы маюць рэальныя падставы карэктаваць выстаўленыя ўмовы. Калі ў Беларусі дагэтуль кошты прыкідваюцца з большага на вока, то ў Расіі цану дыктуе фондавы рынак.
Понятно, что российская сторона более продвинута в части акционерного капитала, и они всякие инструменты более грамотно используют в своих целях. Наши только успели преобразоваться в акционерное общество, и что с этим делать, еще, наверное, ни опыта, ни знаний ни у кого нет толком.
Одразу некалькі буйных российских инвесторов отмовились от першачарговых планов прихода в Беларусь. После агучанага Александром Лукашенком кошту пытання по Беларусь-Калії 30 мільярдаў даляраў згарнула перамовы з урадам кампанія «Урал-Калій». Узялі паузу ў працэсе акцыянавання нафтаперапрацоўчых заводаў у Наваполацку і Мазыры, а таксама гарадзенскага азоту, расійскія «Роснефць» і «Сібур». Пасля таго, як першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка ацаніў беларускі металургічны завод у 8 мільярдаў даляраў, жлобінскі гігант перастаў быць перспектыўным аб'ектам прыватызацыі. Спыніліся кансультацыі аб стварэнні холдынгу паміж Менскім аўтазаводам і КАМАЗам з удзелам кампаніі Ростэхналогіі. Былы генеральны дырэктар заводу спецыяльнай тэхнікі «Амкадор» Васіль Шлындзікаў кажа, што расейскія бізнесоўцы будуць такім чынам паводзіць сябе і надалей. Беларускія ўлады стварылі сітуацыю, пры якой заходні капітал наўрад ці рызыкне інвеставаць у Беларусь. А при отсутності альтернативи росіяни мають можливість упартитися, збиваючи ціни.
Тут оправдано, вони себе в цьому часі ведуть. Ну, ведуть як бізнесмени, в тому числі, розуміє ситуацію. З однієї сторони, хочеться і коліться, і мамка не велить. Десь по такому принципу. Тут безвихідна ситуація. Треба продати. Друге діло, щоб купили тільки. Якщо не продадуть, так рівень життя буде падати.
Днями амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков виказав здивлення позиції білоруського керівництва відносно приватизації Белтрансгаза. По великим рахунку, гэтае газотранспортное предприемство Росії не потребное. З введением альтернативных газопроводов у обход Беларуси ранейшая значность транзитного коридору зведется до минимуму. Тому 2,5 миллиарда доляров за остатние 50% акций предприемства фактично гуманитарная допомога. Однак керавництво Беларуси намагается обставить сделку шергом додатковых умовов, передусім потребованием внутрироссийских коштов на газ. Экономист Сергей Балыкин меркуя, что обвешенная либерализация узамен на кредиты не больше, чем черговая спроба пустить международную супольность по лживым следе. Тому, на его думку, это только декларация об намерах, якая не обовязково приведет до реальных выников.
Ну, робили раз, робили два, робили три. Вымик однольково за все. И робят те же самые люди. Но что изменилось? Ну, есть план, добра, ну, кольки же этих планов приймалось уже. И либерализация. Так либерализация у нас какая уже? Третья, четвертая. Уже были либерализации. Несколько разов.
На думку незалежных экспертов, белорусские влады будут максимально тягнуть с продажем стратегичных активов.
Передавал Игорь Корней. Міністерство інформації Білорусі пораїло профсоюзному активісту з Могильова Алексею Павловському звернутися у Національну академію наук по тлумачення сенсу поняттів «козьол» і «вашиви». Павловський намагається висвітлити, чи підходять ці слова у лексикон президента. Далі Сергій Шупа.
Гэта другі адказ, дасланы сябру незалежнага профсоюзу Рады электроннай прамысловасці з міністерства. У першым сваім звароце ён прасіў міністра Алега Праляскоўскага патлумачыць словы, якія выкарыстаў Александр Лукашэнка сёлета 26 красавіка. Тады у адказе, які падпісаў першы намеснік міністра Ігар Лапцёнак, гаварылася, што пастаўленыя ў звароце пытанні не ўваходзяць у кампетэнцыю міністэрства інфармацыі. Паўлоўскі адказам не задаволіўся, бо ў ім не было пазначана, якая ўстанова валодае такімі кампетэнцыямі. Паскардзіўся ў генеральную пракуратуру. Тая скаргу пераслала назад у Міністэрства інфармацыі. Цяпер Паўлоўскаму адказаў асабіста Алег Праляскоўскі. У лісце за ягоным подпісам актывісту раюць звярнуцца ў Інстытут мовы і літаратуры імя Куба Коласа і Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук. Нагодай для звароту Алексея Паўлоўскага сталі выказванні Александра Лукашэнкі пра тое, што ён, цытую, «не хоча гаварыць пра ўсялякіх барозу іншых казлоў», канец цытаты, а ў кіраўніцтва Украіны, зноў цытую, «вашывасці хапае», канец цытаты. Аўтар звароту намагаецца высветліць, ці прыдатныя гэтыя словы для размоваў кіраўніка Беларусі з грамадзянамі. Актывіст сцвярджае, што шмат людзей пасля выказвання Лукашэнкі знаходзяцца ў разгубленасці і не ведаюць, як на іх рэагаваць. Пад зваротам прафсаюзніка падпісаліся два дзясяткі чалавек. Алексей Паўлоўскі збіраецца скарыстаць параду Міністэрства інфармацыі і звярнуцца ў Акадэмію навук.
Наш слухач рэагуе на словы, якімі Александр Лукашэнка характарызуе свой уласны народ.
Меркаванне. Кандыдаты... Это ясно. Ну, про кандидата говорить уже нема чего. Но мне очень понравился вот этот вариант, что Альберт Шандарахнул. Да кого он хотел шандарахнуть? Свой народ? Так это его батька такой получается. Свой народ и он шандарахнет. С кем же воевать? То шандарахнуть. Но вот пенсионеры уже поняли. Это шандарахнение. Великого экономиста и Маршала. Ну, просто провести экспертизу по его деятельности, он нормальный или ненормальный. То есть он представит народу свою медицинскую справку, а то он прирос шкурой к лесу своему.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Мы чакаем вашых водгукаў і меркаванняў. Телефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Ну а зараз апытанне свабоды. У ліпені споўнілася 17 год, як Лукашэнка кіруе Беларусю. Як вы ацэньваеце гэтыя 17 год прэзідэнцтва? отказывают жихары Могилева.
Ну, плюсы то, что были деньги, не все украли. Часть все же попадала в дороги, в сельское господарство наше, в строительство. Ну, а сейчас же все, денег больше нету российских, нету больше перспектив финансирования. Продастся Россия, поживем немного.
Позитивное, что деревня белорусская не умерла, поднимают деревню. Коррупция, борьба хорошо проведена. Нет такой коррупции, как в странах бывшего союза. Негативное, очень много карающих органов. Спину так тяжело держать, немного поджимает.
Ну, лет 16 хорошо, в последнее время не очень. Экономическая ситуация, кризис. Упущение было ситуации с автомобилями. Можно было бы ограничить выдачу кредитов. Грубо говоря, просто валюта ушла из страны.
Живем плохо.
Есть светло в конце туннеля?
Будем надеяться, но неизвестно через сколько лет этот свет проявит себя. Чьей страны?
Либо с России, либо с Запада.
Меня учили в школе конституцию. Конечно, я не понимал, для чего мы учим конституцию, если она не соблюдается. Это человек уже, который взорвался, закушался и который уже деградировал. Радирует на своем посту, это 100%. Если человек пребывает в безумии, это уже страшно.
В принципе, не очень плохо. Я не думаю, что какой-то другой президент смог быть лучше. Хотя вариант тоже достаточно спорный, мы другого не видели, поэтому неизвестно.
Последние 3 месяца – разочарование.
Много отзывов в негативе в его сторону. Все считают, что это его вина.
Вот в связи с этой валютой, цены. И вот этот подъем зарплат в этом месяце одним, в другом – другим. То есть одни, получается, есть хотят, другие – нет.
Я очень довольна. Он много уделяет. Внимание и нам, пенсионерам, и детям, и молодежи, всем. Это везде кризис. Но мы очень долго придержались на плаву.
Нормально оцениваем. Положительно. Как он принял страну и как она сейчас есть. Большая очень разница. Если такой процент выбирает президента, я думаю, тут нечего говорить. Проблемы всегда бывают у всех. Еще не прошел очень маленький срок с этими проблемами. Я думаю, все поправится.
У меня лично претензий нету. Все нормально. Он обещает же, что все становится в норме. С топливом немного разобрались. Думаю, что долго тоже понизится в цене.
Такие отказы мы почули у Могилёва.
Великие словы по-белоруску.
На Радио Свобода протягивается летний конкурс афоризмов. И сегодня процитую вам словы Кузьмы Чорного. «Кожный прожитый день откидает тое, что есть, и наближает тое, что будет». Досылайте нам на сайт на аутоотказник и звычайной поштой афоризмы славутых белорусов с почутого с книг из уласной памяти. С вами Радио Свобода, основные темы дня. Менский городский суд покинул без зменов присуду Владимиру Некляеву и керовнику его выборчего штаба Андрею Дмитриеву, а так само 6 іншим удельникам акции протесту 19 снежня. Верховная представница Европейского звязу Кэтрин Эштон рашуче осудила опошнее покарание смертью у Беларуси. Политвязень Павел Виноградов 22 липеня бере шлюб за кратами со Светланой Гороховик. Родные шкловских политвязнев бьют тревогу. Листы с турмы не доходят, вязням не дозволяют телефоновать, на их тиснуть и примушают подписать прошение о помиловании. Министерство информации пораило профсоюзному активисту Алексею Павловскому звернуться у Академию наук по тлумачению сенсу понятия «козел» и «башивы».